Layange Yudas. Layang saka Yudas abdine Gusti Yesus Kristus sarta sedulure Yakobus tumeka marang para sedulur sing katimbalan lan dikasihi dening Allah Sang Rama. Duwen rineksa dening Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah muga ngluberana berkah, sih rahmat lan tentrem rahayu marang kowe kabeh. Para sedulur kang kinasih, banget nggonku kepengen nulis layang marang kue bab keselamatan sing wis padha kita alami. Mulane saiki aku kedereng nulis layang iki, saprelu mituturi kowe, supaya padha tetepo setya nggonmu, mbelani percayamu sing wis keparingake dening Gusti Allah, marang para umate, sepisan kanggo selawase. Mergo ana sawetara wong dudu Kristen, nelusuk ing satengahmu, ya kuwi wong sing wis suwe padha kapesti bakal kaukum. Kuwi wong ora percaya sing mulangake sih rahmate Gusti Allah kanggo pawadan. Ngumbar hawa nepsu sarta nyelaki marang Gusti Yesus. Gusti kita sing jumeneng pangwasa tunggal. Kuwi wis padha ngerti bab kuwi mau kabeh. Ewa semono aku kepengin ngelingake kuwi bab enggone Gusti ngentasake umat Israel saka ing tanah Mesir lan sebanjure numpes wong-wong panunggalane sing padha ora percaya. Mengkono uga bab nggone Gusti wis nahan para malaikat sing ora padha netepi wates-wates sing wewenange, nanging padha ninggal papan padunungane. Para malaikat mau selawase padha dibelenggu ana ing papan sing peteng jedet nganti tekaning pengadilan ing dina sing ngegirisi. Padha kaya Sodom lan Gomora, tuwin kutha-kutha ing sakiwa tengene, sing padha laku jina lan ngumbar hawa nepsu sing ora lumrah. Kaya sing ditindakake dening para malaikat mau. Wong-wong ing kutha kuno padha kasiksa ing geni langgeng, minangka pepeling tumrap sagaing manungsa. Mengkono uga wong-wong sing padha nelusup ing satengahmu, padha ngimpi-impi nglakoni dosa sing jemberi marang awake dhewe. Wong-wong kuwi padha ngremehake pangwasaning Allah sarta nyenyamah para malaikat mulya kang ana ing swarga. Mikael dhewe, penggedening para malaikat, ora tumindak mengkono nalika padu karo iblis bab sapa sing wenang tumrap layone Nabi Musa. Mikael ora wani ndakwa iblis nganggo tembung-tembung sing nyenyamah, mung muni kue ketamano dukaning Allah kang banget. Mongko wong-wong iki padha nyenyamah marang kang ora disumurupi. Wong-wong kui kaya kewan galak sing ora duwe budi, lan sing mung katuntun dening naluri. Nanging iya perkara-perkara sing disumurupi kui, sing jalari karusaane. Ciloko banget wong-wong mau, sebab padha nulat lakune Kain. Mergo nggone mburu opah, wong-wong kuwi padha nindakake kaluputan sing dilakoni dening Bileam. Wekasane wong-wong kuwi bakal padha tumpes mergo saka enggone Mbalela kaya dene Korah. Samongso padha melu mangan ana ing bujana katersanmu. Wong-wong kuwi mung gawe camahing bujana mau. Awit wong-wong mau enggone mangan ora duwe isin, mung mikir wetenge dhewe. Wong-wong kuwi kaya mega tanpa banyu sing kabur dening angin ora dadi udan. Kaya wit-witan sing ing mangsane ngunduh ora metokake woh. Iya persasat wit-witan sing rungkat lan wis mati babar pisan. Kaya ombak ing segara sing ngetokake umplu ing kanistane dhewe. Ya kuwi penggawene rupa-rupa sing isin-isini. Kaya lintang-lintang sing lemboro sing wis kacawisan papan dening Allah ana ing pepeteng lilemengan langgeng selawase. Mungguh ing wong-wong mau, Henoh putra turunan kapitu saka bapa Adam wis memeco mengkene. Delengen Gusti bakal rawuh kadherekake dening para malaikat kang suci. Ewon cacai panjenengane nedya ngadili wong kabeh sarta matrapi paukuman marang saking wong duraka mergo saka pamblasare lan mergo saka saking tembung nista sing diucapake wong-wong mau marang Gusti Allah. Wong-wong kuwi tansah padha ngrundel lan sesambat. Uripe ngumbar hawa nepsune sing nista, seneng gunggung marang awake dhewe sarta ngonggrong wong liya supaya oleh opah. Nanging para sedulur padha elinga marang pangandika sing dek biyen wis kawedharake dening para rasule Gusti Yesus Kristus. Kowe wis padha dingandikani, besok ngarepake jaman wekasan bakal muncul wong-wong sing padha moyoki marang kowe. Ya kuwi wong-wong sing uripe padha nuruti hawa nepsune daging. Wong-wong mau bakal gawe cerah ing pasamuan lan mung nuruti pepenginane dhewe. Mergo wong-wong kuwi padha ora kedunungan Roh Suci. Nanging mungguh ing kowe para sedulur, padha mbanguna awakmu dhewe adhedhasar imanmu sing murni lan padha ndedonga nganggo panguasane Roh Suci. Sajrone nganti-anti marang sih rahmate Yesus Kristus Gusti kita sing maringi urip langgeng tansah padha lestariyo ana ing sihe Gusti Allah. Wong sing atine isih mangu-mangu padha welasono. Wong-wong kuwi padha entasno saka ing geni murih slamete. Welas asihmu tandukno marang wong-wong liyane dikantenono rasa wedi. Nanging padha sengito karo sandangane wong-wong sing dicemberake dening pepenginan-pepenginaning daging. Dialah sing kuasa rumeksa marang kowe supaya aja nganti tumiba ing dosa. Panjenengane iya kuasa nuntun kowe nganti kowe tekan ing ngarsane. Kelawan bungah lan tanpa cacat. Iya mung Gusti Allah piyambak kang jumeneng juru slamet kita lantaran Yesus, Gusti kita. Panjenengane kuwi Allah sing kagungan kamulyan, kasekten lan pangwoso sadurunge jagat dumati tekan seprene nganti ing selawas-lawase. Amin.